Слушате Поп култура. Подкаст, който понякога ви казва какво да гледате, слушате и четете. Към момента не се финансираме по европейски програми.
Вие сте с Поп култура и този епизод на подкаста е посветен на графитите. Най-достъпното изобразително изкуство, независимо дали го разбирате или одобрявате. Верни на целите си да опростяваме андърграунда и да осложняваме мейнстрима, в Поп култура ще ви представяме и в бъдеще различни майстори на флакона, мечето и маркера. Надяваме се така да оставим трайни свидетелства за едно понякога твърде преходно изкуство. Започваме с един от най-изявените ни графити художници – Хроме. Неговото име е познато на всеки софиянец, заглеждал се в градските стени. Обиколило е и България, и света чрез влакове и изложби, включително в Нью-Йорк. Хроме е изписал псевдонима си по стотици красиви начини, събрани в подготвена от него фотокнига. С нея той ознаменува 20 години на сцената, а издаването на книгата можете да подпомогнете с предварителна поръчка в Kickstarter, за което ви оставяме и линк в описанията на този епизод на Поп култура. А сега Хроме. За началото, за рибявката, тръпката, града, другите артисти, признанията и книгата. Една 20 годишна графити история, която първоначално записахме за предаването Изотопия на програма Хоризонт.
Помниш ли първия път, в който видях графити?
Първият път, който съзнателно видях графити, и реално това беше и повода да започна да рисувам, е страничната корица на една книга, Graffiti Art, номер 8, която я видях в библиотеката на Гьоте институт, търсейки литература по съвсем друга тема. Трябваше да правя реферат за училище и видях тая книга. Реших, я да видя какво има вътре. Отворих и си казах, сменям темата на реферата. И след това започнах да виждам графитите в София. Преди това не ми бяха правили впечатление. Сигурно съм виждал, нали, рисувани неща с спрей, но не ми е штраквало нищо преди това. Тогава съм бил на 18. Нали, рисувам, обичах да рисувам като малък и даже в някакви моменти, нали, учителки или някакви други хора казаха, трябва да го запишете на уроци по рисуване. Много ме насръчаваха тази посока, защото явно са видяли нещо, обаче аз въобще нямах желание да се занимавам с такава художническа дейност. Исках да стана пилот от Формула 1 и сега не знам за това си мислех, как да печеля състезания, как ще да стигна до състезания, които печеля. И да, реално даже бях и на път да постъпя в такова училище, двигатели с вътрешно горене, ако не бяха нашите да ме накарат да запиша нещо малко по-перспективно. От малък обичам да рисувам. Рисувал съм много кораби, анимационни герои, коне и най-вече коли. Имам топло коли, които си ги пазя и до ден днешен рисувам. Книгата, за която споменах, вътре имаше трима немски артисти, бих казал, те не са толкова райтери, но по-скоро артисти, Дейм, Ешер и Луми, които, нали, направо ме отвяха главата, и тримата правяха някакви много такива луди 3D неща. И мен реално, т.е. ме запали някакви по-такива сложни пространствени графити, които не са 2D, не са wild style. В първите ми рисунки съм се опитвал да правя и едното и другото. Дали някои там от фигурите се получаваха щогоде, но аз самия, нали, си знам, че не съм художник, нямам такова образование, не познавам анатомията на човешкото тяло и не ми идват отръки на такива неща да хване и да нарисувам някое тяло перфектно. Ако гледам снимка, мога да го прересувам щогоде нормално, но не е творческо за мене. Някъде е било 2004 година към края. Си казах, че няма да рисувам керактери и да се опитвам да правя някакви фигуративни неща, макар че, нали, много харесвам, а че фокуса ми ще бъдат буквите и там намирам себе си.
Какви бяха софийските графити по това време, които бяха райтерите?
Ами не бяха много, аз веднага щом, нали, изчетох тая книга от корица до корица и започнах да търся в интернет информация, нали, съответно и за българската сцена. Имената, които тогава се виждаха в града, бяха мат в зоната, нали, с брутални пъчета за това време. Няколко, нали, стени имаше, които бяха супер-супер силни, те са силни до ден днешен. Нещата на Сирго в Дружба, друго, което се виждаше на X-Energy, имаше неща в Надвес Надежда, имаше неща на LBC тук таме в града, нали, няколко. И LBC съответно бяха доста нашумяло крило по това време. И това, което за мен се оказа най-ценно, е, че докато търся контакт с LBC, получих домашния телефонен номер на Ерик. Бог да го прости, звъннах му по телефона, казах му така и така, съм Гошо и Пешо, интересувам се от графити, искаш ли да се видим? Той каза да, супер. Видяхме се, може би, на същия или на другия ден. станахме супер добри приятели и реално той ме въведе в рисуването. Кое как се случва, с него беше първата ми акция и в годините до 2004-та, когато той си отиде, рисувахме всеки път, когато аз бях в София и рисувахме заедно.
А какво те зарибяваше? Тоест, не знам дали помниш някакво усещане, то сигурно се е променило с времето, докато рисуваш и така нататък, но тогава какво? Адреналина ли? Изявата ли?
По-скоро усещането за някаква пълна свобода, нали, да правиш нещо, което много малко други хора правят, нещо, което не е позволено, нещо, за което имаш много малко информация и знания. В България, според мен, няма много този момент, в който едно поколение да е предало на следващото поколение. Така се правят нещата. Виждаш някакви работи по улиците, хващаш спрей, почваш да ги правиш, нали, настъпвайки понякога по-големите батковци. Аз съм имал такива случаи с Скъм, примерно, Телбис, и той, не знам как на мен е нашамарил тогава за някои неща, които съм си позволявал да правя, но и всеки сам си е намирал пътя и разбираш кои са другите, които го правят, запознаете с някакви партията, купони, чат пак, нали, има някакви търкани и така нататък, но според мен свобода е думата, която описва цялото нещо. Нали, въобще да си намериш флакончът в началото и това беше проблем, къде да намериш читав спрей за рисуване. Аз имам случай, в който ходихме до Пловдив с един приятел да търсим склад на дупли колор, пък се оказа, че в Слатина през цялото време имало. Нали, на времето, ако имаш дупли, си шеф, нали, имаше и много по-гадни. Флакон имаше дупли, имаше боди, гръцките космос. Реално ми се уши, каквото дойде, ако някой от някъде донесе по-хубав флакон. Това реално няма толкова значение. Ти ако имаш някаква идея в главата си с влажна боя, може да направиш.
Как гледах хората на самото изкуство и тук искам да спомена и едно друго нещо. Този телефон, който си нарисувал на подлеза на НДК. Подлеза на НДК беше сякаш място, където всеки си изявяваше.
Хората според мен гледаха в началото доста песимистично и немалко акции, нали, не само на НДК, ами по всякакви други такива по-централни места са завършвали с гонитба, арести, нали, побой над хора. Аз лично, нали, не съм ял шамари от полицаи, но хората бяха доста скептично настроени, някакъв много негативен имидж имало това цялото нещо и телефонът всъщност беше някаква заигравка с това, че ако успеш да си завършиш графита, значи някой не е дигнал слушалката, за да се обади на полицията. Не те е видял, да се е направил, че не те е виждал. И това прече до ден днешен си е там, което е доста чудващо. Но с години това почна да се променя. Хората виждаха повече и повече рисунки, по-качествени. Надявам се и в днешно време голяма част от рисуването се случва денем. Хората виждат какво правиш, нали, че не си някакъв гангстер или наркоман. Ако правиш нещо смислено на смислена локация, повечето хора даже, нали, го одобряват, носят и нещо за пиене, питат им, ще нужда храна, вода и така.
Създаде ли си също някакви трайни проблеми нещо?
Трайни проблеми не имал съм, епизодични арести, нали, от глупост, например, да рисуваш пиян. Много тъпа идея, не се препоръчва. Стъпвал съм на криво и съм си носил последиците. Напоследък криво, да, като цяло обичам да рисувам повече на спокойствие. Не държа да съм под пара и да бързам, затова предпочитам да отида някъде, където няма хора, никой не ме гледа и си рисувам 1, 2 или 3 часа, докато си завърша работата.
Което е странно, защото аз ти виждам нещата на някакви доста централни места.
Това е по-скоро периода 2010-11 година до 2016-17 натягахме доста, нали, в центъра всякакви кръстовища, спотове, билбордове и, нали, каквото се сетиш, но там, нали, е такова малко по-rush hour положението. Отиваш, рисуваш 8-10 минути, 15, защото все някога ще мине патрук и ще каже, нали, какво правите тук, момчета. И ние не веднъж, нали, сме обяснявали, ние сме еди какви си искаме да схубавим и така нататък, но това, нали, си все пак нелегална дейност, така че гледаш да не преселваш манджата. От един момент нататък ти имаш парчета на всяко възможно кръстовище и нямам пред кого да доказвам нещо. Аз съм се изкефил на това рисуване, но сега предпочитам да рисувам по-дълго и по-качествено, отколкото да съм видим на всяка цена за повече хора. Да, скучно ми, не виждам, нали, особено развитие да хвана една скица и да докарам до перфектност, като повторя 142 пъти. За мен е по-интересно дори да има грешки в парчето, в пропорции или в изпълнение, да съм изкарал още една идея от листа до до стената и не съм научил ли нещо от този процес. И много любимо беше легото в НДК. Сигурно това беше реално първото парче, което като го направих си казах, ще стане нещо. На другия ден заминавах за море с майка и баща ми, заведох ги там, снимах го с лентовия апарат, защото тя самата акция беше доста странна. Първата вечер отидох до там от къщи с може би 30-40 кг багаж, кофа латекс и спрей, защото не съм много представя колко време ще ни отнеме едното и другото. И нали започнах да мажа стената, измазах я там до някъде. И на третата вечер, като отидохме там, за зла участ имаше работници, които нещо ремонтират релсите по трасето. И аз си казах, нали така и така дошъл съм с този целият багаж и им кажа, нали така правя някаква рекламна акция, нали само вечер може да се рисува заради трамваите. Заговорих с тях, те нямаха нищо против и си рисувал, докато те си работят, но не успях да завърша парчето и по спомен имаше и четвърта довършителна вечер. На петата вече заминавах за море и сутринта успях да се снимам нещо с лентов апарат. Отидох на един джем в Созопол, показах там на хората извадената лента и спонала, супер, не знам си какво си, но си изкефи хората и може би това ми е най-сентименталното парче. Той оцеля само една година, понеже той е правен на 2003-2004 почина Ерик, за да направя това парче, минах някакви неща на City Stars и си казах нали отгоре майната му или моето его ще направя трибют за Ерик и с телето от GAT направихме един надпис Ерик за винаги, който не изкара много добре, защото някакви хора пускаха бедраскани отгоре, без да знаят какво се е случило. Да, минаването е нали, така, неминуема част от тази игра. Кофти като някой те мине, кофти което ти трябва да минеш някого. Затова аз лично гледам да избягвам тия моменти, нали, особено на четири хора нещата, няма смисъл да се минават, нали, ако е някаква детска такава мацаница, не ми е жал, но най-добре да си намериш чисто място, за да няма никой сърдит и после да не се очуди, що някой ти е написал някакви тъпоти по парчето, така че ако ти покажеш респект и другите най-често ще го върнат също. Първата стена я бях подписал като електрохипи, което нали беше доста дълго. На втората то беше като парче за Monster Magnet, група, на която тогава много се кефих. Там нямаше подпис. Третото парче беше само EH от Electrohip и беше някакво 3D. И реално на четвъртата стена, която е нещо като опит за стенопис или мюрал, там се появи първото хромо парче. Хромо от хромозон XY, което пак се оказа супер дълго. И от хромо в годините стана хроме, защото две ота не следваше тъпо, нали по-различни букви и повече кеф. Реално има и връзка с цвета, защото хрома е един от най-използваните цветове в бомбинга и реално най-ефективен, защото покрива върху всяка основа и с най-малко боя правиш най-много неща, така че нали го има и това като идея в името. Ами мотивацията бих казал, че се засили, което нали, по-странно. Даже първите 10 години аз нямах много време, в което можех да рисувам. Заради изследване, заради работа и но някъде от 2011 година почнах да ставам активен. 2011 с телето отново си казахме всеки от нас трябва да направи 100 прочета тази година, което за тогава беше много. И се хванахме и всеки уикенд или там всяка вечер след работа излизахме и правихме, проверяхме си ги. Накрая аз нали едва ги натъкних, той също ги натъкми да станат 100 парчета и от следващата година дигнах летвата повече. Казах си, 100 е малко, трябва да се правя повече. Тогава горе-долу се запознах и с Тер, който много здраво натискаше педалите в този момент и това беше някаква така мотивация за мен, за него, може би и за остатъка от сцената да се рисува повече. Той даже изкара 3 години без да спре всеки ден, да. От 2011 година насам съм в LPG Crew, което част от хората са фотографи, други рисуват. В момента 3 души рисуват активно в това Crew. Двамата фотографи по-скоро снимат и се кефят.
Бил ли си в рамките на Crew или отделно в някакви войни с други артисти?
Ами, слава богу, не. Като изключим нали кросове от някакви тройове, не би казвам нещо сериозно и тия работи не трябва да ви се споменават.
Разказа и за Ерик, и за Стер, които сте рисували. Липсва ли ти това нещо? Лесно ли се преживяват загуби на хора, с които твориш за...
Ами не, със сигурност това са най-кофти моментите, когато някой си отиде без време. Това е супер тъжно. Нали ти на такива приятели познаваш най-често и семействата им и... Не искам да влизам в подробности, но няма по-тежко нещо от това да си на погребение на приятел. Не го пожелавам на никого и нали остават и добрите спомени. Радваш се, че си бил част нали от живота на тия хора, че си споделял с тях някакви неща и така. Въпросът е какво си направил, докато си бил жив, как си се отнасял с хората, това е което остава, нали работите по стените са доста преходи.
Аз изненадах, че това парче на НДК-то е съществувало само една година, защото някакси ми останало много ясно, нали, с двете фигурки от Лего, нали, с надписа Legal, въпросителна и така нататък. Но е преходно изкуството. Срещаш ли одобрение, което създава чувството, че някакси оставаш във времето?
Да, но сигурност не ми е това двигателя. Дали хората харесват или не харесват това, което правя, ако си графити райтер, няма много значение за тебе това.
Сякаш има значение одобрението на другите райтери, дали?
Ако останалите, нали, те кросват в един момент, ще се запиташ защо, нали? Със сигурност, но аз слава богу нямам такива моменти и някакви излишни емоции.
Определяш ли се като, не знам, типограф? Имаш толкова много различни шрифтове, които си използвал?
Просто работя с букви. Нали, правил съм няколко шрифта от А до Я или от A до Z, но нали, не с някаква така комерциална цел да ги продавам. Просто искал съм да опитам всички букви, създадени идея, било то домино, някакви пиксели, някакви позитивни и негативни форми. Със сигурност нали се инспирирам много от типографски работи. Вече дали съм типограф, трябва да кажа някакви хора, които се занимават професионално с тази дейност. Аз съм любител и нямам никакви претенции. Няколко работи в няколко книги, изложби съм участвал в няколко групови, една солова направих в Загреб преди 2 години. Но да, не ми е фокусът да правя някаква арт кариера. Главното за мен си е рисуването в градска и извънградска среда, оттам след мен каквото дойде. Легално рисуване практикувам доста рядко, защото много рядко някой се свърза с мен и казва, искам да нарисуваш този калкан или легален стенопис някъде. По-скоро аз рисувам на места, на които никой не ми дреме и такива, които на мен не ми дреме, че рисувам. Легалните графити са, нали, опция да припечелиш някой лев или да направиш нещо, което да е, нали, по-трайно, с по-голяма художествена стойност. При мен просто не е толкова силно застъпено, може би, защото правя букви и това не е толкова популярно. Когато собствеността е частна, нали, нещата са пределно ясни. Нямаш право да рисуваш по нещо, което не е твое. Когато е обществена собственост, стои по малко по-различен начин, поне според мен. Нали, аз лично гледам да рисувам по неща, които не представляват, нали, особен интерес за обществото, нямат някаква висока строителна стойност, примерно ламарина на ограда или изоставени някакви там бетонови съоръжения. Тоест аз не държа да рисувам върху чисто нова фасада и някакъв скъп материал. Не ме кефи да вандалствам, нали, на хората витрините. Време правя някакви штори на магазини с идеята, че реално, когато се отвори втората магазина, си функционира и не си навредил на собственика. Ако аз имах, нали, магазин с штори, някой нарисува, може пък да не се изкефа, зависи какво е парче. Нали, някак да казваш на хората, приемете или не приемайте рисуване. Всеки си има някакви разбирания. Това е част от цялото нещо. Може да си навредиш, може да сериозни проблеми, може да си причиниш с рисуване на графити, аз гледам да ги избягвам проблемите. Яли сме шамари, да, с един приятел веднъж лепихме негови снимки по стените и изкочиха някакви хора, включително въоръжена охрана, които ни казаха, че ако до 30 секунди не изчезнем локацията, ще пострадаме много сериозно, така че тогава ни се размина доста на коса.
Какво ти е виждането като цяло тук за българската сцена? Кефилите според тебе на какво ниво е, какви крюта и артисти би отличил?
Нивото на хората, които се занимават сериозно, е доста добро, нали, европейско и световно ниво, бих казал. Имаме супер добри артисти, ще спомена Алексей Иванов, Глоу, Акотк, Арсек и Рейс, хората от моята хруса на топ ниво, Море и Рикар, Гратис. Много добри хора в различни сфери и посоки на нарисуването в и извън София. И според мен за бройката хора, които рисуват тук, имаме доста добри артисти.
Трябва ли според тебе да има повече ограничения, защото посоката е такава, както и навсякъде? Става просто, създават се повече и повече законови пречки пред това нещо.
Нулевата толерантност към графитите, която е прилагана в Нью Йорк и в някакви други места, води до повече вандализъм. И като цяло много трудно може да спреш рисуването, в което е точка по света, защото има супер мотивирани хора, които колкото повече препятствия има, толкова по-голям адреналин и най-вероятно и повече удоволствие ми оставя. Включително някакви хора ти рисуват супер трудни метросистеми в Азия с риск да изкарат някаква част от живота си в затвор или дори да свършат после. Не всяко парче на улицата има художествена стойност, съответно, нали, някак да очакваш, че примерно ако направиш рисуването изцяло легално или дадеш половината град да се изрисува, че това ще има художествена стойност. Аз примерно понякога, като видя някаква легална стена, която нали не е направена с вкус или откъдърен човек, предпочитам да не я гледам. Нали, не ми носи нищо позитивно, има нали, пък и някакви шедьоври, които са направени легално. Просто всичко опира до конкретни автори. Според мен е много трудно да се каже само едното или само другото е някакво решение. Градени съвкупност от хора, от случки, от мероприятия, т.е. това е ценен, нали, че много значени неща са се напластили, стара архитектура, нова архитектура, вандалски графити, пък някакви по-художнически неща. За мен лично всяко от тях си има някакъв чар, нали, някакви богове на града, местни чаровни, някой друг пък. Но стерилната градска среда, че ги привлича, нали, всичко да е чисто потребено, излизано. И затова всеки град да сам по себе си е ценен, нали, с своите истории и със своя визуален облик. И нали, има места, които това нещо е много контролирано, има места, където почти няма контрол, примерно както са някакви балкански държави или латиноамерикански държави. Не мисля, че за различните места формулата може да е една. Примерно един норвежки град изглежда по един начин, един латино град винаги ще изглежда по друг, защото просто хората са различни, темпераментът им е различен, слънцето е различно и светлината, там и цветовете се различават. Това е якото нали на света, че отиваш някъде и виждаш нещо ново за теб.
Това ме води до факта, че в книгата има страшно много неща от чужбина. Доста места си обиколил очевидно и различни континенти дори и така нататък, рисувайки.
Най-ярък спомен, който е нали, по-пресен е Камбоджа, където бях миналата година. Нали, място, което е почти девствено от към графити и там да рисуваш графити е страшно готин смисъл. Правиш нещо, което почти никой не е правил. Нали, много по-чиста е визуалната среда, хората са супер различни. В много държави имам готини спомени, Италия, Испания, навсякъде може да си изкараш готино. С графити срещаш много ценни хора, с някои от тях поддържам връзка и ден днешен. Въпреки сме се видяли преди 15 години в влак някъде, примерно сме изкарали една вечер някъде заедно. Определено има графити туризъм, дори нали, много лесно да разпознаеш райтери в друг град, нали, към дрехи, леко изцапани с боя, почти винаги преметна фотоапарат. Немците са една от най-пътуващите нации, австралийците пътуват супер много. Има си много спотери, така наречен, които примерно пускат стори в Инстаграм, че са ти видели някой път е зачукан в денгоритите или лейски. Така че има такива хора, които се кефят. Понякога от такива хора получаваш по-хубава снимка на парчето, отколкото ти си имал, ако си го направил нали, нощем ми и не си го видял денем. Разчиташ конкретно на такива любители на влаковете или на градския туризъм.
Което ми напомня, че има още една популярна пътуваща форма на графитите, която са именно влаковете. Какво ти е отношението? Прави ли си много влакове и...
Много не, за жалост. Когато намирам време, се опитвам да рисувам и влакове, но не бих казал, че това е някакъв особен фокус, просто защото е супер времеемко и нали, за разлика от някакъв градски графит, това ти отнема най-често едно денонощие и просто не винаги намирам времето и мотивацията, иначе е много приятно да видиш нещо, което пътува, ако пътува и в чужбина още по-готино. Примерно товарните влакове са много готини, защото ти може да ги нарисуваш където идеите най-често пътуват с години. Преди пътническите влакове е доста по-кратък и живот. Нарисунката ми в България пътува дълго, но в чужбина рядко повече от една-две седмици, ако въобще изкарат толкова.
Разказа за псевдонима, за Хроме. Какво значи LPG?
Ами LPG дойде от това, че 2011 година рисувахме на един фестивал в Дрезден и на път там или формирайки круто, пътувахме с кола, която беше с газова бутилка. И реално навсякъде трябваше да търсим знака LPG, за да може да я заредим. Наскоро някой ми пита какво значи това Let's Paint Graffiti и аз казах ми примерно.
Тъй като имаш такива парчета, които мисля, че по някакъв начин са части от градската памет, чувал ли си за себе си от някакви странични хора, нали, които без да знаят тази твоя битност, нещо се спомняли? То Хроме навсякъде или нещо е такова?
Ами случвало се, да. Един път беше много смешно. Бяха дошли 50 някъде души, от основно от Берлин, райтери за сватбата на техен приятел. На няколкото дни, в които тия хора бяха изградени, се срещаш постоянно с някакви хора от тая група. В един момент някакво момче там пием бири, той е много хухроме и сега така се разсмяхме.
Случва ли се по някакъв начин графитите да ти пречат или пък да са ползотворни за личният ти живот или професионален живот страни от тях?
Ами аз гледам да не ги смесвам. Не бих казал, че едното пречи на другото или помага. Когато работя да работя, когато рисувам да не мисля за работа. И това е може би най-полезното на рисуването, че забравяш за проблемите си, за някакви там неща, които те напрягат, отиваш и просто рисуваш.
Замислял ли си се или на прима виста, ако се сетиш за някое, но кое ти е най-ценното признание?
Ами със сигурност най-много се изкефих на това, че ме поканиха на изложба в Нью-Йорк, меката на графитите, и успях да дръпна и още хора да не отида сам там. Бяхме 5 човека на този трип. Това може би беше най-меката момент, който си казах вау, нали, заради там, това, че съм качвал неща в Инстаграм, някакъв човек от други край на света нали, ме покани да участвам в изложбата. Може би това до момента е най-якото нещо, което ми се е случвало.
Как се реши на книгата?
Реших да правя книга, може би към края на 2018 година някъде. Си казах, нали, скоро правиш 20 години и това трябва да се отбележи по някакъв начин. Не ми се правеше изложба, защото няма никакъв смисъл да показвам някакви работи в рамки или там плотна. Не мога да кажа, че е супер голяма мотивация за мене. И затова си казах, нали, ще събера всичко в една книга. Един ден, като ме няма, тая книга би трябвало още да е здрава. И показ, като се пенсионирам, ще разказвам на внуците да и вижте какви неща съм правил като млад. Надявам се, присъл, нали, дълго време, но това е божа работа.
Върви кампания в Kickstarter, вече събрана една част от сумата, която ти трябва за да издадеш, но остава още.
Да, събраха се близо 70% за първата седмица. Доста труд хвърлих аз, както и графичните дизайнери от SpaceType по оформлението на книгата. До края на месеца, който иска, може да се включи кампанията. Има древни подаръчета, като значки, чорапи, картачки или самата книга за подкрепата. Може човек да дари пари без да получи награда. Т.е. всяка подкрепа е ценна, така че който го чувства при сърце, може да го направи. Който не, да е жив и здрав.
Слушахте Поп-култура. За похвали, псувни, участие в томболи и увеселения, ползвайте страницата ни във Facebook. Най-хубавото предстои!